азаттыгын алгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну баштайбыз. Бүгүн 28 июль, студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттан. Москвада кыргыз тажик жарандарынын калайман мушташынан кийин мигранттарды текшерүү жана депортация кылуу күчөдү.
Азыр булар Казакстанга кетип атат. Депортация болгондорчу.
АКШнын бийлиги коронавирустан улам өз жарандарын Испания, Португалия, Кипр жана Кыргызстанга барбай турууга чакырды. Толу Бадахшанда кыргыздар байырлаган Мургап районуна туристтер келбей калды.
Биздин кирешебиз негизи туристтерден келет. Жылына 50-100 чейин турист келчү. Бирок 2 жылдан бери эч ким жок.
Толкундук которбоңуз. Азыр жаңылыктар Жеңиш Айдаровдан.
Рахмат Санжар. Өзгөндө 12 жаштагы кызды зордуктоого шектелип 39 жаштагы жаран кармалды. Мындай маалыматты 27 июлда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда окуя 23 июлда кечинде Өзгөн шаарында болгон. Секелек дүкөнгө чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткандыгы тууралуу милицияга арыз түшкөн. Издөө иштерин жүрүшүндө кыз ошол эле күнү табылып, бирок белгисиз жаран тарабынан зордукталганы айтылган. Ал көп кабаттуу үйлөргө жылуулук берүүчү жайдын короосу белгисиз жаран ыплас аракеттерге барганын айткан. Ага ылайык соттук медициналык экспертиза дайындалып, кыздын зордукталганы аныкталды, деди Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Нурпери Абдуллаева. Бул факт боюнча 24 июлда Жазык кодексинин 162 беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, ошол эле күнү кылмышка шектүү катары Карасуу районунун 39 жаштагы тургуну кармалды. Ирандын борборунда суунун таңкыстыгына жана жашоо шартынын оорчулугуна нааразы болгон жарандар диктаторго өлүм деген каршылык акциясына чыгышты. Фарда радиосу социалдык тармактарга чыккан видео тасмалар менен текст түрүндөгү кабарларды топтоду. Анда каршылык акциясы 26 июлда эрте менен Тегерандын чоң ортосу болгон Жамхури Ислам кең көчөсүндө өткөнү айтылат. Демонстранттар 15 июлдан бери Ирандын Хузерстан аймагында жана башка айыл шаарларында суунун таңкыстыгына байланыштуу өтүп жаткан нааразылык акцияларын колдоп чыгышкан. Иранда 50 жылдан берки эң оор кургак болгон өлкөнүн бир катар райондорунда электр жарыгы да өчкөн. Кырда алган нааразы болгон жергиликтүүлөр каршылык акциясына чыгып, полиция менен улам кагылышууда. Расмий бийлик каршылык акциясына чыккандардын 2 киши каза болгонун ырастады. Бирок бейрасмий маалыматтарда 15 июлдан бери каршылык акциясына чыккан 5 адам кайтыш болгону кабарланды. Кыргызстандык ишкерлер АКШга товар экспорттоо үчүн жалпы артыкчылыктар тутумун колдонушат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Министрлер кабинетинин төрагасына Кыргызстан менен АКШнын эки тараптуу карым катнашын чыңдоо жана ошондой эле кыргызстандык ишкерлерге мамлекеттик деңгээлде колдоо көрсөтүү максатында АКШнын жалпы артыкчылыктар тутуму программасын колдонууну тапшырганын президенттин расмий сайтында кабарланды. Аталган программанын алкагында өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жалпысынан 5000 чейин ар кандай товарларды эч кандай бажы төлөмү жок же жеңилдетилген шартта Америка Кошмо Штаттарына экспорттоого уруксат берилген. Бул программа Кыргызстанда өндүрүлгөн сапаттуу айыл чарба өндүрүмдөрүн, анын ичинде кыргыз тоо балы, чычыркана кошулмалуу суусундук, кара өрүк, жер жаңгак, эт, форель, башка товарларды АКШка экспорттоого мүмкүнчүлүк түзөт. Кыргыз ишкерлеринин АКШка аталган программасына толук колдонуусу үчүн шарттарды түзүп берүүгө мамлекеттик органдар тиешелүү иш чараларды жүргүзүүдө. Жалпы артыкчылыктар тутуму 1971 жылы кабыл алынган. Мында өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн өндүрүлгөн товарлардын АКШка товар экспорттоого бажы төлөмү жеңилдетилген же такыр эле бошотулган шарттары каралган. Кербен шаарынын мэрин 4-жү жолу кайрадан шайлоого мүмкүнчүлүк берүүнү юристтер карап жатат. Кербен шаар мэрин 4-жү жолу кайра шайлоого мүмкүнчүлүк берилгенин шаардык кеңештин депутаттары билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын Аксар райондагы жана Таш Көмүр шаарындагы өкүлү Казыбек Шадыбеков борбордук шайлоо комиссиясы ушундай чечим кабыл алгандыгы тууралуу ооз эки айтылганын, борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы азырынча бул чечимге кол кое электигин Азаттык радиосуна билдирди. Шаар мэри шайлоого 4 түнчү ирет мүмкүнчүлүк берүү боюнча БШК мүчөлөрүнүн чечимин азырынча юристтер карап жатат. Эгер чечим кабыл алынса, 7 августка шайлоо дайындалышы мүмкүн, деди Шадыбеков. Буга чейин аталган шаардык кеңеш депутаттары 3 мэрди шайлай алган эмес. Акыркы жолу 5 июлда кворум болбой, шайлоо өтпөй калгандан кийин БШК 3 мэрди шайлай албагандыгы үчүн Кербен шаардык кеңешин таратуу боюнча президентке кат жолдогону белгилүү болгон. Баткенде аткечиликке каршы уюшулган элдик кошунун мүчөлөрү суракка чакырылды. Апрель айынын соңунда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин аткечиликти токтотуу демилгеси менен Ак Татыр айылында уюшулган элдик кошунун 6 мүчөсү ички иштер бөлүмүнө суракка чакыртылды. Ак Татырлыктар элдик кошунун Тажикстанга мыйзамсыз жүк ташыгандарды кармап, укук коргоо кызматтарына жардам берип жатканына карабай, укук коргоо кызматтарында суракка чакырылып жатканын Азаттык радиосуна да таанышкан. Бул учур боюнча тергөө иши башталганын облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Мира Юсупова ырастап, Баткен районунун Ак Татыр айылында Ош Исфана жолунун элдик кошуундардан түзүлгөн топтун мыйзамсыз аракеттери боюнча даттануу болгонун Азаттык радиосуна билдирди. Көз карандысыз Түркмөнстандын тарыхында биринчи жолу оор атлетчи Полина Гурева күмүш медалга ээ болду. Полина Гурева оор атлетчилердин арасында 59 килограммдык салмактагылардын мелдешинде 217 килограмм салмактагы штанганы көтөрдү. Буга чейин Түркмөнстандын курама командасы өткөн 30 жыл аралыгында Олимп оюндарында бир да жолу медаль алган эмес. Бул жолу Түркмөнстандын спортчуларын президенттин уулу вице-премьер Сердар Бердимухамедов баштап барды. Олимпиадага Түркмөнстандан 9 спортчу катышууда. Токиодогу Олимп оюндарына бүгүнкү күнгө карата спорттун бир нече түрүнөн жалпысынан 238 медаль ойнотулду. Токиодо Олимпиада оюндары 23 июлда расмий ачылган. Ага дүйнөнүн 207 өлкөсүнөн 11300 спортчу катышып, спорттун 33 түрү боюнча таймашууда. Оюндарда жалпысынан 339 медалдардын топтому ойнотулат. Санжар.
Рахмат. Жеңиш Айдаров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 28 июлда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош облустарынын тоолуу жерлеринде өткүн өтөт деп кабарлады. Башка аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Нарын, Ысык Көл облустарында 32, Талас жергесинде 34, Чүй өрөөнүндө 36, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 38 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +17, Бишкек шаарында +36 градус болот. Орусиянын баш калаасы Москвада июль айынын башында болгон кыргыз тажик жарандарынын калайман мушташынан кийин мигранттарды текшерүү дагы деле тыйылбай депортация кылуу күчөгөнү айтылууда. Бул маселе жогорку кеңеште да козголуп, мекендештерге жардам берүү маселеси көтөрүлдү. Бакыт Төрөгелди толугураак айтып берет.
Биз жакынкы 10 күндүн ичинде эле Орусиядан Кыргызстанга депортация болгон 3 киши менен сүйлөштүк. Алардын баары тең документтеринде маселе чыкканын, ушундан улам мекенине кайтарылганын билдирип, бирок ачык сүйлөп берүүгө макул болушкан жок. Кузьминки метросунда кыргыз тажик жарандарынын мушташынан кийин күчөгөн текшерүү дагы деле токтобой жатканын, депортация күчөгөнүн Москвадагы Ноокат коомунун төрагасы Токумбек Акматов ырастады.
Локальный текшерүү дагы деле болуп атат. Кыргыз менен эле тажик жарандарына кирип текшерип, бир аз эле документтен эмес кармаган болсо, туура эмес жагын тапкан болсо эле депортация тияпкай кылып атышат. Жакында менин өзүмдүн Ноокат коомунун жетекчиси менен, Ноокат коомунун менин замым бар, Нурлан Абдыбалиев деген, ошол да өзү отуруп чыкты, ошол айтат, ушинтип барына эле алып кирип текшерип атышат депчи.
Москвада 12 июлда Кузьминки метросунун жанында кыргызстандык жана тажикстандык ондогон мигрант калайман мушташка катышкан. Бул окуя боюнча Орусиянын кылмыш жаза кодексинин эң баштык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалыматына караганда мушташка тиешеси бар деп шек саналган 65 кыргызстандык камакта. Бул окуянын Орусияда жүргөн мигранттарга кесепети катуу эле тийип жатканын Москвадагы мекеним Ала Тоо уюмунун жетекчиси Жамиля Бегиева да айтып берди.
Мүндө кармап, депортация кылган депортация кылып, штраф салып, анан бүгүн депортация болбосо дагы административдик штрафтар болсо, экөөнөн кийин ошо кара тизмеге автоматически кирет деп атышат. Алардын кайсынысы кирет, кайсынысы кирбейт, ошону так билиш деле кыйын. Баягы казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса дегендей катуу эле болуп атат. Баягындай бейбаш балдардын кесепети, залакасы аябай тийип атат.
22 июлда жогорку кеңештин жыйынында депутат Айбек Осмонов да Орусиядан ондогон мигранттар депортация болуп жатканын билдирген. Ал Кыргызстандын Орусиядагы элчиси бул маселени чече албай жатканын, ишти жөндөп кете албаса кызматтан кетиши керектигин айткан.
Күнүнө 200-300 адам депортация бул жака келип атыптыр. мисаканада жатат экен. Иштегендер, бала чакалуулар, үйлөр бар ал жакта. Эми алар бизге качан акча которгондо же болбосо шайлоо болгондо эле керекпи? Ошондуктан биздин ошол жактагы элчи чечсин маселени. Болбосо иштен кетсин.
Элчилик Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Осмоновдун Орусия мигранттарды жапырт депортация кылып жатат деген билдирүүсүн төгүндөдү. Анда Орусиянын президенти Владимир Путин 15 июнда чыгарган жаңы жарлыгына ылайык четелдик жарандар эгер олуттуу мыйзам бузбаса 30 сентябрга чейин өлкөдөн чыгарылбай турганы жазылган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалымат катчысы Назгүл Жусубакынова буларды кошумчалады.
18 киши депортация болду. Алардын себеби жанагы абактан мөөнөттүн жазасын өтөп бүткөндөр боюнчасы.
Расмий маалыматтарга караганда ушул тапта Орусияда жашап иштеп жаткан кыргызстандыктардын саны 700 миңден ашат. Бейрасмий эсепте алардын саны 1 миллиондон көп деп айтылып келет. Административдик эреже бузуу жана миграциялык талаптарды сактабаганы үчүн 43 миңден ашуун кыргыз жараны Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Оор кылмыш жасап же улуттуу мыйзам бузуп кара тизмеге илинген чет өлкөлүктөргө Орусияга кирүүгө биротоло тыюу салынат. Административдик мыйзам бузгандардын көбү 3-5 жылга чейин өлкөгө кире алышпайт. Орусияда мекендештердин көбү курулуш чөйрөсүндө, такси кызматында жана тейлөө тармагында иштейт. Акыркы жылдары иш издеп Орусиядан Түркияга өтүп кеткен кыргызстандыктар көбөйгөн экен. Бул тууралуу Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүрәлиев 26 июлда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин онлайн жыйынында айтты.
90 күн визасы жок да. Ошонун эсебинен бизде жарандардын көбү келип визасы жок келип анан иштей баштап атат. Россия мамлекетинде жана кара тизме башталгандан бери акыркы 1.5 жыл Россиядан көп биздин жарандар ушу Түркияга келишти.
Анын сөзү боюнча Түркияда 20 000 25 000 чейин кыргызстандык бар. Пандемияга байланыштуу мигранттардын саны акыркы 2 жылда азайып кетти. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Теманы эми маек менен улантабыз. Орусиядагы мигранттар жана алардын көйгөйүн бир канча жылдан бери изилдеп алар менен иштешип жүргөн Инсан Лейлек уюмунун төрайымы Гүлнара Дербишова байкоолор менен бөлүшөт.
Пандемия башталганда эми кайтып келген мигранттардын саны 75 000 болду да, жана чартерный рейс менен кайтып келгенде эми массово кайтып келет десек жок, андай көрүнүш болгон жок да тенденция. Кайра көчөдү миграция, анткени Кыргызстанда экономикалык ситуация аябай начар болуп атат да, жумуш оруну тим более жок да. Анан биз көп жылдан бери иштейбиз дагы, азыр пандемиядан кийин Россияда иш берүүчүлөр дагы аябай көп биздин мигранттардын укугуну тепселеп атат да, бузуп атат. Мисалы үчүн азыр көп биздин мигранттар курьерлер, доставка еды болобу жана таксинин курьерлери болобу, булар негизи напрямую работодатель менен иштебейт да, булар агрегатор менен иштейт да, билесиз да, агрегатор деген
кандай түшүнүк?
Система. Ал система да, мисалы үчүн компьютерная система да, э мисалы үчүн заказды бир агрегатор берет да, мисалы үчүн Яндекс такси дагы.
Ооба, түшүнүктүү, түшүнүктүү.
Мисалы үчүн ошол да, это бул платформенная экономика дейт да азырчы. Ошол бул пандемиядан кийин жаңы көрүнүш болуп атат да, биз эми негизи анан бул компьютерная система массово штрафовать кете берет да, мисалы үчүн 500 клиентке кечиктиңби, 500 рубль штраф. Мисалы үчүн азыр доставка тамакты да доставка кылганда, мисалы үчүн заказчик сен жетип атканда менин мусорумду дагы ала кет деп сунат экен да, чыккандачы. Анан мигранттар албай койсо ушул агрегатор 5 000 рубль штраф. Эмнеге сен заказчик всегда клиент всегда прав, эмнеге клиенттин мусорун алып чыгып баруу?
Соңку күндөр ар кандай себептерден улам Орусиядан депортацияланган кыргызстандыктар көбөйгөнү айтылып жатпайбы? Ушул жааттагы пикириңизди угайын дегем, эгер абал ушундай уланса, кыргыз мигранттарынын багыты кескин өзгөрүшү мүмкүнбү? Мисалы буга чейин Орусияга кеткендер көп болсо, эми башка өлкөлөрдү тандап дегендей ушундай бир бурулуш болушу мүмкүн?
Эми карабыз эме да, Санжар, азыр булар Казакстанга кетип атат, депортация болгондорчу, анткени буларга 5 жылга тыюу салынат да, булар эми депортация болгондон кийин 5 жыл же 3 жыл же 5 жыл. Бизге азыр Казакстандагы НПО коллегалар айтып атат да, Кыргызстандагы Россияда запретник болгон мигранттар Казакстанга келип атат деп бизге азыр берип атат да. Азыр Казакстандын агымы көп болот азыр, бирок Кыргызстандан Казакстанга эмес, Россияга барып выдворение жасагандан кийин бир сыйра Кыргызстанга келип анан Казакстанга кетип атат да. Транзит маршрут миграционный ушундай болуп атат да, не напрямую сразу, а уже после того как не получилось в России да.
Депортациянын себептерин анализдеп көрө алабызбы?
Эмне үчүн биздин мигранттар азыр көп депортацияга кабыл болот? Анткени До пандемии биздин көп мигранттар легалдуу эмес жүрдү да. Бекинип, миграционный учетко убагында тура албай, штрафты эме кыла албай, анан жүрө берген да, анан пандемия болгондон кийин Путин указ чыгарды, билесиңер э, 284 указды чыгарды. Эчтеке депортировать этпегиле, пандемия ковид болуп атат, различный документтерди булар ачыкка чыгып эме кылсын депчи, легализация этип алсын деп. Бирок биздин мигранттар коркту да, чыкпай атты, коркту, анткени все равно риск был да. Мен барып легализация эттим, а мына сен легализация эттиң, давай чыгаралы деп, все равно во дворе болуп атты да, хотя Путиндин указында был пункт 6, нельзя выдворять во время карантина, да, во время локдауна депчи. Ошол азыр эми ошол мигранттар негизи депортация болгондор, ошол биздин мигранттар не урегулированным статусом болуп атат да.
Бул мисалы акыркы кездердеги Орусиядагы жапырт мушташтарга байланышы жок деп эсептейсизби сиз?
Не, конечно, байланыш бар. Анткени эмне туура биз мисалы үчүн мына апрель майда жана Баткенде чыпак башталгандан кийин биз сразу Москвага учуп атып Санкт-Петербургдачы. Ошол эле мезгилде биздин кыргыз балдар, тажик балдар менен төлөшүп атты да. Это было ориентировочно 5-6 мая болчу да. Бизде жаңгыл 28-ден 1 почти 2-3 чейин болуп атты. Ошол эле учурда балдар төлөшүп атты. Но анда в принципе диаспоральный организация, сообщество, земляческий сообщество, мисалы үчүн Баткен коому, Лели коому, Өрүкзар коомулар, булар балдарын тыйып атты да, балдар давайте успокойтесь деши. Анан эми утурда чыпчатак болуп атат, дагы пограничный болуп атат, кыза болуп атканда булар күч алып атат, буларга ужасы диаспоралардын билдирип айтып атат, биздин дагы күчүбүз жетпей атат балдарыбызга дейт да.
Кыргызстандын экономикалык шартын эске алганда тышкы миграция күн тартибиндеги негизги маселелердин бири болуп кала бермекчи. Журтташтардын көбү Орусияда, мигранттардын укуктарына байланыштуу кандай иштерди жасаш азыркы күндүн зарыл бир талабы болуп турат?
Мен өзүм мынтип айтып атам да, эми негизи биздин элчилик дагы ишти, жумушту күчөтүш керек да. Анткени госслужба миграциянын өкүлчүлүгү Москвада жоюлду толук да. Булар азыр МИДтин составына кирди да. Госслужба миграциянын азыр почти полномочиясы жок да. Алардын кызматкерлери азыр технический персонал болуп, посольствонун кызматкери болуп пока независимый на 100% болуп атат да. Булардын тажрыйбасын сөзсүз колдонуш керек, биздин элчилик аяктачы. Чыгарыш керек мигранттардын арасына, различный работана чыгарыш керек, кылыш керек бул госслужбанын расформированный госслужба миграциянын кызматкерлери. Азыр билген бир 12 кызматкер бар болчу да Москвадачы, представительстводачы. Мына жакында концепция миграционной политиканы кабыл алды да Санжар, 19 жылгачы, 2021-2030 чейинчи. Анан азыр концепцияга 4 май күнү президент кол койду. Азыр план мероприятий кылып атат. План мероприятийда предвыездная подготовкага басым жасаш керек да. Ошол концепцияны аткарганыбыз үчүн.
Рахмат сизге. Орусиядагы мигранттар жана алардын көйгөйлөрүн бир канча жылдан бери изилдеп, алар менен иштешип жүргөн Инсан Лейлек уюмунун жетекчиси Гүлнара Дербишова биздин суроолорго жооп берди.
Макул.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Өзгөндө 12 жаштагы кызды зордуктоого шексен алган 39 жаштагы жаран кармалды. Иранда суунун таңкыстыгына жана жашоо шарттын оорчулугуна нааразы болгон жарандар каршылык акцияларын уюштуруп жатышат. Баткенде аткезчиликке каршы уюшулган элдик кошун мүчөлөрү суракка чакырылууда. АКШ эл аралык COVAX программасынын алкагында Өзбекстанга 3 миллион доза Moderna вакцинасын жөнөттү. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык .org сайтында. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 28 июль. АКШнын бийлиги коронавирустан улам өз жарандарын Испания, Португалия, Кипр жана Кыргызстанга барбай турууга чакырды. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти жана ооруларды алдын алуу борбору бул өлкөлөрдө вирус жуктургандар тездик менен көбөйүп жатканын билдирди. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү эпидемиологиялык абал мурдагыга салыштырмалуу бир аз жакшырганын белгилеп, эмдөөнү тездетүү аракети жүрүп жатканын кабарлашууда. Толугураак Бакыт Асановдун баяны.
АКШнын мамлекеттик департаменти менен ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө борбору америкалыктарды дүйнөдө COVID-19 вирусу жайылып жаткан Испания, Португалия, Кипр жана Кыргызстан сыяктуу өлкөлөргө саякаттап барбай турууну эскертти. Ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө борбору тизмедеги өлкөлөр 4-түнчү тобокелчилик тобундагы кызыл зонада экенин белгилеп, жарандарды мындай учурда аталган өлкөлөргө баруудан баш тартып карманып турууга чакырды. Ошондой эле борбор COVID-19 вирусу кескин жайылып жаткан өлкөлөргө Арменияны да кошуп, бул өлкө 3-түнчү тобокелчилик тобундагы мамлекет экенин, ошондуктан эмделе электер ал жака баруудан этият болушу керектигин эскертти. Кошмо Штаттардын коронавирустан улам кара тизмесине илинген Кыргызстанда соңку апталарда чынында эле эпидемиологиялык абал курчбойдон калууда. Өлкөдөгү коронавируска каршы республикалык штаб акыркы күндөрү оорунун көрсөткүчтөрү төмөндөгөнү менен кырдаал оор экендигин билдирген. Саламат сактоо министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев дал ушундай эле пикирди Азаттыкка кайталап, эмдөөнү күчөтүүгө аракеттер көрүлүп жаткандыгын билдирди.
Төмөндөп атпайбы, көрүп атасыңарбы? Койкалардын санына карабайсыңарбы? 700 жакын күнгө сомбот. Биз туруктуу суранып атпайбызбы? Такай суранып атабыз. Масканы тагыңыздар, эрежелерди сактаңыздар, социалдык карапты сактаңыздар, массалык маданий иштерге катышпаңыздар деп. Анан вакцинацияны азыр жакшы эле жүргүзүп атпайбызбы?
Саламат сактоо министрлиги 27 июлга карата вирус дагы 969 адамдан табылганын, 14 адам көз жумгандыгын кабарлады. Соңку бир нече айдан бери күн сайын 10 чакты адам пандемиянын кесепетинен өлкөдө каза табууда. Ал тапта АКШнын ардагерлер иши боюнча министрлиги өлкөдө коронавирус тарап жаткандыктан карамагындагы медициналык кызматкерлерди вируска каршы вакцина алышын талап кылды. Бул Кошмо Штаттардагы вакцинацияны милдеттүү кылган алгачкы федералдык агенттик болуп калды. Министрлик 115 миңден ашык медициналык кызматкерлер 8 жуманын ичинде эмдөөдөн өтүшү керектигин билдирүүдө. Дарыгерлер бул талапты аткаруудан баш тартса, кандай чара көрүлөөрү азырынча белгисиз. Буга чейин Калифорния жана Нью-Йорк штаттарынын бийликтери мамлекеттик жана медициналык кызматкерлерден же вакцина алгандыгы жөнүндө документти же күн сайын вирусту аныктоочу тесттин жыйынтыгын көрсөтүшү керектигин жарыялаган. Учурда Кошмо Штаттардагы бир нече штатта вирус жуктургандардын саны көбөйүүдө. Айрыкча бул вакцина албагандар көп болгон штаттарда илдет тездик менен жайылып жатат. Ал тапта Европанын бир катар өлкөлөрүндө да COVID-19 вирусунун жаңы түрү жайылып жатат. Буга чейин Испания, Италия жаңы чектөөлөрдү киргизген эле. Бирок Евробиримдик вакцинация өнөктүгү тездик менен жүргүзүлүп жаткандыгын жарыялады. Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лайен:
The European Union has kept its word and has delivered.
Евробиримдик өз убадасына туруп милдеттенмелерди аткарды. Биз июль айында биримдик ичиндеги жашы жеткен адамдардын 70% вакцинанын бир дозасын алышы керек деген максат койгонбуз. Бүгүн бул максатка жеттик жана биримдиктеги чоң адамдардын 57% толугу менен эмдөөдөн өттү.
Деп билдирди. Ал эми борбор Азиядагы Казакстан менен Өзбекстанда да коронавирус жуктургандар көбөйүүдө. 27 июлга карата Казакстанда 6700 ашык адамдан, ал эми Өзбекстандан болсо 789 адамдан вирус аныкталган. Бакыт Асанов, Азаттык.
Тажикстандан Тоолуу Бадахшан автономдук облусундагы кыргыздар байырлаган Мургап районуна акыркы 2 жылдан бери турист келбей калды. Негизинен топоз багып жан баккан мургаптыктар мындай кырдаалга коронавирус пандемиясы себеп болгонун, анын кесепетинен туристтердин агымы азайганын айтышат. Эльвира Будачиева баяндап берет.
Мургаптык Мендигүл Апандиеванын үй бүлөсү дүйнөнү каптаган коронавирустан улам 2 жылдан бери азын оолак кирешеден кол жууган ондогон үй бүлөлөрдүн бири. Мендигүл пандемия башталганга чейин чет өлкөлүк туристтерди Homestay тиркемеси аркылуу таап, үйүндө коноктоп келген. Бул тиркеме менен Мургапка келген туристтер жергиликтүү үй бүлөлөрдүн үйүндө жашап жер көрүшөт. Бирок жагдайга байланыштуу чет өлкөлүктөр келбей калгандыктан Мендигүл чакан бизнеси токтоп калганын айтат.
Биздин кирешебиз негизи туристтерден келет. Жылына 50-100 чейин турист келчү. Бирок 2 жылдан бери эч ким жок. Албетте буга чейин ар кандай туристтер келди. Айрымдарынын таптакыр акчасы жок болчу. Анткени бул жерден банкоматтан акчасын чыгара албагандар да болгон. Биз аларды акысыз эле жайгаштырчубуз.
Анткени менен пандемияга карабай Мендигүл Апандиева жана Мургап районунун Каракөл айылынын башка тургундары туристтер үчүн үйлөрдү даярдап, быйыл абалды оңдойбуз деп үмүттөнүп жатышат. Ал эми Мургаптагы Али Чур айылы да чет өлкөлүк туристтер түнөк тапкан эң популярдуу айылдардын бири. Бул кыргыз айылынын тургундарынын дээли көпчүлүгү туристтерге үйлөрүн күнүмдүк ижарага берип киреше табышат. Бул айылга туристтер үчүн ыңгайлуу мейманкана курган Рыспай Замабетов пандемия башталгандан бери мейманканага бир да турист келбегенин айтат.
2020 жылы Мургапка бара турган туристтик маршрут толугу менен жабылган. Андай болсо да, быйыл бул аймакка бирин-серин туристтер келишти. Бирок алардын саны пандемияга чейинки мезгил менен салыштырууга болбойт.
Катаал шарттарга карабай, бразилиялык Франклин Брандалис жана анын жубайы Жозеин Мургапка велосипед менен келишкен. Алардын айтымында Мургапка баруу алардын кичине кезинен берки кыялы болгон.
Ден соолугубуз чың, иммунитетибиз жакшы. Эгер биз коронавирусту маселе кылсак, анда биз өзүбүздүн Бразилияда отурмакпыз. Албетте, тобокелчилик бар, бирок алдыга умтулушубуз керек.
Жалпысынан быйыл чет өлкөдөн Мургапка 15 турист келген. Мургаптыктар бул сан өтө эле аз экенин салыштырмалуу 2019 жылы Мургапка 4500 ашык турист келгенин айтышат. Мургап район администрациясынын кызматкери Бахром Кадыров бул аймакка келген чет элдиктер жергиликтүүлөрдүн жашоо шарттарына өтө кызыктар экенин баса белгилейт.
Чет элдик туристтер жергиликтүү эл менен бир үйдө жашаганга өтө кызыгышат. Анткени мургаптыктар менен чогуу жашап, бул үй бүлөнүн жашоосу менен таанышат. Алардын жашоо образын көрөт. Биздеги айрым нерселер алар үчүн чындап эле экзотика болушу мүмкүн. Мургапка келгендердин көпчүлүгү экотуристтер.
Дейт Кадыров. Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автономдук облусундагы Мургап району өлкөнүн чыгышында жайгашкан. Облус борбору менен баш калаа Дүйшөмбүнүн аралыгы дээрлик 1000 чакырым. 2011 жылы тажик өкмөтү Мургаптан 1000 чарчы метр жерди Кытайга өткөрүп берген. Ал эми бул аймакта жайгашкан Раң көл, Жашыл көл, Кара көл көлдөрү, ошондой эле Ак Байтал дарыясы жана көптөгөн ысык булактар чет элдик туристтер каттаган эң популярдуу жерлер катары белгилүү. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Ысык көлдүн Челпек айылында жергиликтүү активисттердин демилгеси менен маркум журналист Азаттыктын кабарчысы Уланбек Эгизбаевдин элесине арналып кичи футбол турнири өттү. Кесиптешибизди эскерүү иш чарасына ысык көлдөгү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева да барып келди.
Челпек айыл аймагынын башчысы Салават Кадаев турнирдин ачылышында сөз сүйлөп жатып, чыгаан журналист Уланбек Эгизбаевдин басып өткөн жолу элге кылган кызматын баса белгилеп өттү.
Уланбек Эгизбаев жөнүндө кичине кыскача айтып кетсем, 2016 жылы дүйнөлүк интернет Оскар сыйлыгын алган, 2018 жылы жазуучу Калем Сыдыкованын алтын калем сыйлыгына татыктуу болгон. Уланбек Эгизбаев коомдогу курч маселелерди, көйгөйлөрдү иликтеп, кыргыз элине кеңири таанылган жигит болчу.
Турнирге жергиликтүү кеңештин депутаттары, Аксуу районунун акиминин орун басары, айыл эли жаштар жана Уланбек Эгизбаевдин апасы Жупаркүл Сариева катышты.
Турнирдин өтүшү эмеси катары мен үчүн эң зор сыймык, дем берет, күч берет. Баягы улан өзүнүн өмүрү жаш болсо дагы артында ушундай колдогон улан ишин улатабыз деген жаштардын болушу бул биз үчүн чоң сыймык. Улан өзү жалпы Кыргызстандын келечегин ойлогон ушундай бала болчу да, биз баягы коммунисттик тарбия ушундай дуктап өсүп чоңойгон үчүн бизге ар бир жетекчинин кылган эткенин ушундай бир ишенчибиз да. Анан уланга айттым, ай улан жакшы эле иштеп атышат го десем, жок мама, силер булардын аркы жүзүн билбейсиңер деп, булардын чыныгы жүзүн көрө элексиңер деген да. Анан мына өзү заман ошого алып келбедиби?
Иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаев коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерелеген Бишкек жээгиндеги коррупция, Бажыдагы уурлук, темир жолдогу жемкорлук, музейге сарпталган миллиондор, мансаптуулардын жер бизнеси, саясатташкан муйме өңдүү ондогон курч видеоүлүктөөлөр менен таанылган. Анын элесине арналып Ысык Көлдүн Челпек айылында өткөн турнирге 3 айылдан 5 команда катышып жатканын футболчу Талантбек Айдарбеков айтты.
Челпек, Ташкия, Бурман, Суу айылынан атайын курама командалар түзүлүп, жалпысынан бир 6 команда катышып атат. Анан Бишкек шаарынан дагы ушул айылдын тургундары, жашоочулары келип атайын конок катары бүгүнкү мелдешти. Командалардын ушунчалык мындай күндүн ысыгына карабай, чарчаганына карабай, алар ушунчалык чуркап бүгүнкү оюнда бир жакшы бир жеңишке жетели деген ниет менен болгон аракеттерин жүргүзүп атат десек болот. Кыргызда айтат го, бир 1000 жылда бир туула турган адам болду депчи. Жаштар үчүн бул коомдогу ушунчалык орчундуу көйгөйлөрдү чагылдыра турган, бардык нерсени жеткире турган баягы жаштарга бир үлгү калтырган бир мыкты инсан болду десек болот, чыгаан журналист, патриот.
Чыгаан журналист Уланбек Эгизбаев 1990 жылы 12 февралда Кочкор районунда туулган. Журналист 2018 жылы 22 июлда Ысык Көлдө чөгүп каза болгон. Ички иштер министрлиги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, анын сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Эгизбаев көз өткөндөн кийин дагы бир катар жергиликтүү жана эл аралык сыйлыктарга татыган. Кундуз Сардыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык радиосунан 28 июлдагы уктуруунун бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки сааттарда деле эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, сайтыбыз azattik.org. Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыңыз менен, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 28 июль. Биздин Кыргызстан партиясынын Оштогу шайлоодон алынып салынышына кандай жагдайлар таасир этиши мүмкүн?
Шайлоочуларга балким тааныш болбогон партия да, бирок ошону менен бирге ушул биздин Кыргызстан партиясын түзгөн саясий күч, бул жаңы күч эмес.
Бул темага алдыда кеңири токтолобуз. Ошондой эле бийлик сырлары түрмөгү болот. Бул жолку коногубуз акыйкатчы Токон Маматов.
Бакиев жөнүндө сөз кылып атсак, Курмаев Салиевичке, ак ишиге эң биринчилерден болуп кирип, мен билем муну, калгандар мактанбай эле койсун, айткан 3 кишиболгон.
Ал менен жаңылыктарды угуңуз, сөз Жеңиш Айдаровдо.
Рахмат Санжар. Өзгөндө 12 жаштагы кызды зордуктоого шектелип 39 жаштагы жаран кармалды. Мындай маалыматты 27 июлда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда окуя 23 июлда кечинде Өзгөн шаарында болгон. Секелек дүкөнгө чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткандыгы тууралуу милицияга арыз түшкөн. Издөө иштеринин жүрүшүндө кыз ошол эле күнү табылып, бирок белгисиз жарандар тарабынан зордукталганын айткан. Ал көп кабаттуу үйлөргө жылуулук берүүчү жайдын короосунда жайгашкан жаткананын жанында белгисиз жаран ыплас аракетке барганын айткан. Ага ылайык соттук медициналык экспертиза дайындалып, кыздын зордукталганы аныкталды, деди Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Нурпери Абдуллаева. Бул факты боюнча 24-июлда Жазык кодексинин 162 беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, ошол эле күнү кылмышка шектүү катары Карасуу районунун 39 жаштагы тургуну кармалды. Ирандын борборунда суунун таңкыстыгынан жана жашоо шартынын оорчулугуна нааразы болгон жарандар диктаторго өлүм деген каршылык акциясына чыгышты. Фарда радиосу социалдык тармактарга чыккан видео тасмалар менен текст түрүндөгү кабарларды топтоду. Анда каршылык акциясы 26 июлда эрте менен Тегерандын чоң ортосундагы Жамхури Ислам кең көчөсүндө өткөнү айтылат. Демонстранттар 15 июлдан бери Ирандын Хузерстан аймагында жана башка айыл шаарларында суунун таңкыстыгына байланыштуу өтүп жаткан нааразылык акцияларын колдоп чыгышты. Иранда 50 жылдан берки эң оор кургакчылык болуп жатат. Экономикалык кризиске дуушар болгон өлкөнүн бир катар райондорунда электр жарыгы да өчкөн. Кырдаалга нааразы болгон жергиликтүүлөр каршылык акциясына чыгып, полиция менен улам кагылышууда. Расмий бийлик каршылык акциясына чыккандардан 2 киши каза болгонун ырастады. Бирок бейрасмий маалыматтарда 15 июлдан бери каршылык акциясына чыккан 5 адам кайтыш болгону кабарланды. Кыргызстандык ишкерлер АКШга товар экспорттоо үчүн жалпы артыкчылыктар тутумун колдонушат. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин төрагасына Америка Кошмо Штаттарынын жалпы артыкчылыктар тутуму программасын колдонууну тапшырганын президенттин расмий сайтында кабарланды. Бул демилге Кыргызстан менен АКШнын эки тараптуу карым катнашын чыңдоо жана кыргызстандык ишкерлерге колдоо көрсөтүү максатында ишке ашып жатат. Аталган программанын алкагында өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жалпысынан 5000 чейинки ар кандай товарларды эч кандай бажы төлөмү жок же жеңилдетилген шартта Америкага экспорттоого уруксат берилген. Кыргызстанда өндүрүлгөн сапаттуу айыл чарба өндүрүмдөрүн, анын ичинде кыргыз тообалы, чычыркана кошулмалуу суусундук, кара өрүк, жер жаңгак жана эт, форель жана башка товарларды АКШга экспорттоого мүмкүнчүлүк түзөт. кыргыз ишкерлеринин Америка Кошмо Штаттарына аталган программасынын толук колдонусу үчүн шарттарды түзүп берүүгө мамлекеттик органдар тиешелүү иш чараларды жүргүзүүдө. Жалпы артыкчылыктар тутуму 1971 жылы кабыл алынган. Мында өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн өндүргөн товарларын АКШга экспорттоого бажы төлөмү жеңилдетилген же такыр эле бошотулган шарттар каралган. Аялдардын лидерлик академиясы кыз келиндерди кабыл ала баштады. Кыргызстандагы аялдарды мыйзам чыгаруу темилгечилеринин альянсы укуктук гендер шайлоого катышуу жана мыйзам чыгаруу багытында окутуу программасын уюштурган. Бир катар коомдук уюмдардын, активисттердин, саясатчылардын башын бириктирген аялдардын мыйзам чыгаруу темилгечилеринин альянсы аялдардын лидерлик академиясынын окууларын август айында баштайт. Уюштуруучулар 80 кыз келиндерди окутууну пландаган болсо, академияга катышууну каалаган кыз келиндер 300 жакындаган. Аялдардын саясий лидерликке такшалтууну максат кылган бул академия окуучуларын 2 ай окутат. Демилгечилер парламентте аялдардын санын басаңдаткан жаңы мыйзамды каралып жатканын белгилеп, президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынса, бир мандаттуу округдардан шайлоо гендердик баланс, улуттук азчылык жаштардын квотасы сакталбай турганын айтууда. Кербен шаарынын мэрин 4-жү жолу шайлоого кайрадан мүмкүнчүлүк берүүнү юристтер карап жатат. Кербен шаарынын мэрин 4-жү жолу кайрадан шайлоого мүмкүнчүлүк берилгенин шаардык кеңештин депутаттары билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын Акс райондогу жана Таш Көмүр шаарындагы өкүлү Казыбек Шадыбеков борбордук шайлоо комиссиясы ушундай чечим кабыл алгандыгын тууралуу ооз эки айтылганын, борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы азырынча бул чечимге кол кое электигин Азаттык радиосуна билдирди. Шаар мэрин шайлоого 4-жү ирет мүмкүнчүлүк берүү боюнча БШК мүчөлөрүнүн чечимин азырынча юристтер карап жатат. Эгер чечим кабыл алынса, 7 августка шайлоо дайындалышы мүмкүн, деди Шадыбеков. Америка Кошмо Штаттары COVAX программасынын алкагында Өзбекстанга 3 миллион доза Модерна вакцинасын берет. Препараттар 29 июлда Ташкентке жөнөтүлөрүн жергиликтүү маалымат каражаттарынан кабарлашты. Америка Кошмо Штаттарынын көзөмөл мекемелеринин маалыматына караганда аталган вакцина коронавируска каршы 94% ашуун натыйжалуу көрүшөт. Аны 18 жаштан өткөндөр 2 дозада бир ай аралыгында алат. Вашингтон буга чейин Тажикстанга 1.5 миллион доза Модерна вакцинасын берген. Санжар.
Рахмат. Жеңиш Айдаров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда дареги азаттык чекит орг ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Борбордук шайлоо комиссиясы 26 июлда Ош шаардык кеңешине кайра шайлоого катышкан биздин Кыргызстан партиясына берилген добуштарды жараксыз деп таап, партияны шайлоодон четтетти. Партия муну саясий чечим деп сыпаттап, жогорку сотко кайрыларын билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмонов жана ишкер Нурбек Осмонов түзгөн партияны шайлоодон четтетилип калышын алдыдагы мэр шайлоого байлагандар да бар. Биздин Кыргызстан партиясынын шайлоодон алынып салынышына дагы кандай жагдайлар таасир этиши мүмкүн? Бул суроого кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу жооп издеди.
Борбордук шайлоо комиссиясынын 26 июлдагы отурумунда арыздарды караган жумушчу тобу биздин Кыргызстан партиясынын тизмеден чыгарууга талапкерлердин добуш сатып алууга аралашканы себеп болгонун билдирди.
Информацию, полученную от правоохранительных органов в отношении политической партии «Биздин Кыргызстан».
Укук тартибин коргоо органдарынан биздин Кыргызстан партиясына тиешелүү маалыматтарды кабыл алып, жумуш тобу биздин Кыргызстан партиясынын каттоону жокко чыгарууну жана Ош аймактык шайлоо комиссиясынын 15 июлдагы чечимин биздин Кыргызстандын тизмеден чыкканын эске алуу менен бекитип берүүнү сунуштайт.
Ошской территориальной избирательной комиссии привести протокол.
Деди БШКнын жумушчу тобунун мүчөсү Мадина Кутпердиева. Ошондой эле арыздарды караган жумушчу топ Ош шаардык кеңешине болгон шайлоону биздин Кыргызстан партиясынын шайлоодон четтетилгенин эске алуу менен өттү деп табууну сунуштаган. Жыйынтыгында сунушка БШКнын мүчөлөрүнүн дээрлик баары макул болуп кабыл алып беришти. Биздин Кыргызстан партиясы алары күтүлүп жаткан 15 мандат эми башка партияларга бөлүштүрүлмөкчү. Шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча Атажурт Кыргызстан 19, Биздин Кыргызстан 15, Улуттар Биримдиги 7, Бир Бол 4 мандат алмак болгон. Ал арада биздин Кыргызстан партиясынын төрагасы Жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмонов Боршайкомдун чечимин адилетсиздик деп сыпаттап, сотко кайрыла турганын Facebook баракчасына жазды.
Кыргыз Республикасынын мыйзамы жеке эле биздин Кыргызстан партиясына гана иштейби? Бул кандай адилетсиздик? Эмне үчүн далилсиз эле мындай кадамга барышат? Өткөндө ушул боюнча билдирүү жазган элем. Эми калай калка деле кашкайып чындык көрүнүп турбайбы? Бул эмне деген шумдук? Эми биз сотко кайрылууга мажбурбуз. Эгер биздин мыйзамдуу өлкөдө жашап жатканыбыз анык болсо, адилеттүү чечим чыгарып берет деп ишенем. Дагы айталап кетейин, мыйзам баарыбызга бирдей иштесин
деп жазды эл өкүлү. 27-июл күнү партиянын Оштогу мүчөлөрү журналисттерге маалымат жыйын уюштуруп, президент Садыр Жапаровко жогорку сотко кайрылып, алардын ишти мыйзамдуу карап берүүсүн суранышты. Саясий партиянын лидери Медербек Абдыманапов Боршайком негиз кылган мыйзам бузууларды далилсиз деп эсептейт. Анын айтымында сотко жөнөтүлгөн жалгыз гана мыйзам бузуу бар. Ал боюнча да азырынча чечим чыга элек.
Бир дагы конкреттүү далил жок. Биз буга чейин өзүбүздүн юристтер Ош шаарындагы айрым катталган мыйзам бузуулар боюнча ички иштер башкармалыгына кайрылып, 5 иш кыскартылып, ал жокко чыгарылган. 2 иштин бирөөсү дагы жокко чыгарылып, бирөө далилсиз бир иш болгон. Ошонун дагы эске албастан кечээ шайлоо комиссия, борбордук шайлоо комиссиясы мындай түшүнүксүз эле бир чечим чыгарып койду да. Жогорку соттон кудай буйрса утуп чыгабыз. Биздин өлкө башчысы, биздин жогорку соттун төрайымы, мен ойлойм, адилеттүү көз караш менен мындай реалдуу чечим чыгарып, мындай саясий мотивдеги башка нерселерди, бул Кыргызстандагы буга чейинки болгон окуяларды эске алуу менен адилеттүү чечим чыгарып, биз кайрадан жеңип чыгабыз.
Деген менен шаардык милициянын басма сөз катчысы Замир Сыдыков бул партияга тиешелүү 7 маалымат келип, алардын 4 кыскарып, 3 сотко жөнөтүлгөнүн айтууда.
Бул 7 маалыматты текшерүү учурунда анын 4 далилденбегенине байланыштуу кыскартылган. Ал эми бүгүнкү күндө 3 материал үстүнөн сотко чейинки өндүрүшү аяктап, сотко кароо үчүн жөнөтүлдү. Жалпысынан 50 катталыптыр. Анын ичинен ошол 7 немеге байланыштуу экен биздин Кыргызстанга.
Маалымат жыйында партиянын өкүлдөрү алардын дарегине кароолоо күч болуп жатканын, шайлоодон четтетүүгө кызыктар тараптар бар экенин айтышты. Тараптардын аттарын атабаганы менен атаандаш партиялар менен жергиликтүү бийлик сестенип ушундай кадамга барышы ыктымалдуулугун билдиришти. Биздин Кыргызстан партиясы 2020-жылдын ноябрында жаңыдан түзүлүп, анын лидери Айбек Осмонов деп көрсөтүлгөн. Айбек жана Нурбек Осмоновтор ишкер катары таанымал. Шаардык кеңешке шайлоо өнөктүгүндө партия жетиштүү мандат алып келсе, агайини Осмоновтордун бири мэрликке талапкерлигин коёору айтылган. Партия мүчөлөрү бул маалыматты четке какты.
Бул ушундай себептер болушу мүмкүн, албетте. Баягы коркунго кош көрүнөт болуп, күчтүү келатканда ар кандай ойлор келип кетиши мүмкүн да. Бирок андай максаттар, андай партиянын чечими болгон эмес. Себеби биз биринчи шайлоону утушубуз керек болчу да.
Деди партиянын өкүлү Медербек Абдыманапов. 11-июл күнү добуш берүүгө келген Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев да Азаттык радиосунун суроосуна жооп берип жатып, шайлоодон кийин кайрадан мэр болуп келүү ниети бар экенин айткан. Бир канча күн мурда Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Осмонов президенттин айланасындагыларга нааразы экенин билдирген. Ал мындай маанидеги кайрылуусун Facebook-тагы баракчасына жазып, учурда артынан адам салуу, коркутуп үркүтүү, адилетсиз кадамдар уланып жатканын кыйткан. Жарандык активист Акылай Каримова Боршайкомдун чечими тандалма болду деген пикирди кубаттайт. Ал ошондой эле бул аракеттерди бийлик талашуунун башталышы катары баалады.
Биздин Кыргызстан партиясы президенттин колдоосуна ээ болуп келип жаткан аракеттеринде кандай бир күчтөрдүн, мисалы үчүн ошол эле ата журт балким да, себеби ошол президент менен УКМКнын башчысынын ортосунда мамилелер аябай сууп баштады деген элдин арасында сөз тарап аткан кези да азырчы. Ата журт партиясынын жактоочулары же болбосо ошолордун күчтөрү биздин Кыргызстанды четтетип койду деген доомат болсо, ошондой версия болсо, ал деле мындай көп деле мындай таң калтырбайт да бул версиячы. Бизде азыр любой сценарий развития эме да возможен.
Бул окуя Каримова айтып өткөндөй, президент Садыр Жапаров менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин саясий тандемине байланыштуу талкуу күчүнө кирип турган учурга туш келди. Ош шаардык кеңешинде 45 мандат бар. Тизмесине эң көп мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди топтогон бийликчил партия деп саналган Ата Журт Кыргызстандан кийинки орунду ээлеген биздин Кыргызстан партиясы 15 мандатынан ажырагандан кийин мандаттар кайра каралды. Ага ылайык, Ата Журт Кыргызстан 20, Улуттар Биримдиги 17, Бирбол 8 мандат алат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Теманы маек менен улантып, Серепчи Азим Азимовду кепке тартабыз. Суроолорду Марат Тагаев узатат.
Азим мырза, саламатсызбы? Алгач Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Осмонов жетектеген биздин Кыргызстан партиясы эмне болгон партия? Партия лидери саналган бир тууган Осмоновтор кимдер? Ушуга токтоло кетсек.
Биздин Кыргызстан бул негизи жаш партия деп айтсак болот. Жалпысынан эле шайлоочуларга балким өткөн жылы эле мындай тааныш болбогон партия да. Бирок ошону менен бирге ушул биздин Кыргызстан партиясын түзгөн саясий күч бул жаңы күч эмес. Айтып кеткендей, биздин Кыргызстан партиясынын лидери бул Айбек Осмонов. Ал Ихлас курулуш компаниясынын ушул негиздөөчүлөрүнүн бири, эки биртугандын бири да. Анан булардын негизи саясаттагы жолу бир канча жылдан бери биз аны көрүп турабыз. Мисалы 2016 жылы мына ушул Ихлас партиясынын каржылоосу менен Кыргызстанда ушул Мекеним Кыргызстан деген партия мындай чоң саясий сахнага чыккан десек болот да. 2016 жылы бул партия жергиликтүү кеңештердин ушул шайлоосуна катышып, мисалы Бишкек шаарында эми эч кандай көзгө бир кандай урунган көрүнгөн үгүт ишин жүргүзбөй туруп эле барып ушул Бишкек шаардык кеңешинде бир канча мандатка ээ болгон да. Көпчүлүк байкоочулардын, жалпы эле шайлоочулардын айтымы боюнча ошол жеңиш жөн гана ушул шайлоочулардын добушун сатып алуу аркылуу булардын колуна түшкөн да. 2016 жылы ушул саясий сахнага чыкты Мекеним Кыргызстан партиясы. Ал эми 2020 жылы болсо ал партия ошол Раим Матраимовдун үйгүлөсү, ошонун уюму, тарапкерлери ошол партиянын платформа катары колдонуп мына биздин жогорку кеңешке аттанышкан. Жогорку кеңешке болгон шайлоодо 2-орун алышкан. Бирок баарыбыз билгендей ушул өткөн жылдын октябрь айында өткөн шайлоо жокко чыгарылган да. Мына эми ошону менен бирге мына Осмонов бир туугандарынын атап айтканда Айбек Осмоновдун саясий кандайдыр бир амбициясы ошону менен жокко чыккан жок. Булар деген өзүнүн саясий пландарын улантууда.
Сиз биздин Кыргызстан партиясын ар дайым бийликке жакын болуп келген ири бизнестин өкүлдөрү негиздегендигин айтып жатпайсызбы? Бирок Ош шаардык кеңешине өткөн шайлоодо биздин Кыргызстан партиясынын четтетилип калышы эмнени түшүндүрөт?
Албетте, бул партия ири бизнестин партиясы деп айтсак болот. Көп учурда аналитиктер олигархиялык ушул толуктогу партия деп айтып калышат. Бул бизге эмнени билдирет? Бул ушул бизнестин партиясы болгон үчүн кайсы бийлик орун алса дагы ушундай партиялар көп учурда бийликтин тарабында болушат. Бирок азыр биз көрүп тургандай, менин оюмча бийлик дегенде биз деген бир кандайдыр бир саясий группировкалоо же бир адамды атап айта албайбыз да. Азыркы учурда мына биз көрүп атабыз, бийликтин ичинде болгон мындай өз ара группировкалардын арасында ушундай бир кандайдыр бир саясий күрөш болуп турат. Ошондуктан азыр бул биздин Кыргызстан партиясы оппозициялык партия болбосо дагы, бийликке ачык каршы чыкпаса дагы, бийликтин айрым өкүлдөрүнүн саясий пландарына бир кандайдыр бир тоскоол түздү деп ойлоп жатам да.
Талдоочу Азим Азимов менен Марат Тагаев маектешти. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 28 июль. Эми бийлик сырлары берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын угабыз. Бул жолку коногубуз Кыргызстандын акыйкатчысы генерал лейтенант Токон Мамытов болду. Берүүнүн толук варианты азаттык чекит орг сайтында, ал эми азыр кыскартылган аудио вариантын угабыз. Маектешкен Бак Торумбеков.
Токон мырза, адистер деп калдыңыз. Өмүр бою ушу коопсуздук кызматында иштеп, кыргыздардан бул тармакта биринчи чыккан генерал Асанкулов 90-жылдардын башында эле Кыргызстандын коопсуздук кызматын жетектеп турган учурда кызматтан алынып, ал кишинин ордуна деги эле бул тармакка тиешеси жок деле тажрыйбасы жок педагог, мугалим Анарбек Бакаев болуп калды да. Мунун себебин сиз эмнеден көрөсүз? Бирөөлөр айтат, Анарбек Бакаев ушул учурдагы президент Аскар Акаевга эң жакын ишенимдүү адам болгондугу үчүн коюлду депчи. Ошо өзүн актаган бул ушундай бийликтеги кадрлык алмаштыруучу.
Генерал лейтенант Жумаев Асанкулович Асанкулов, ал менин да жетекчим, мен да ал кишинин кол алында иштеп калдым. Өлөр алдында 2007 жылы а киши апрель айында каза болду. Мен 2 ай мурун Москвага атайын учуп барып а киши менен жолугуп келгем да, мындайча айтканда ал өлөрүнүн алдында. Аябай бир 10 сааттык сүйлөшүү болду. 10 сааттык. 10 саат
эмне жөнүндө сүйлөштүңүздөр?
Эми көп нерсе жөнүндө да. Вот. Анан агиши эки жол. Ал киши жанагы өзүңөр мурданкы суроодо айтып кетпедиңерби, демократтарды куугунтуктаган жок депчи. Мына ошо киши же болбосо башка коңшу мамлекеттерде КГБлар, МВДлер, райком, райисполкомдор жанагы демократтардын баарын эле кубалап чилдей таратпадыбы? А бул киши андайга барган жок. Биздин ошол кезектеги бийликтеги биринчи секретарлар барган жок. Обкомпартиянын, облус советтин, обкомпартиянын эмелери, облус полкомунун жетекчилери буга барган жок да. Мына ошолордун бири ошол Жумай Асанкулович болгон да. Бул киши жок, элди угуш керек. Буларды угалык деп. Биринчи КГБлардан болуп союздук коңшу мамлекеттердин жетекчилеринен айырмаланып, эң биринчи эстейсиңерби, пресс журналисттерди биздин зал коллегияга чогултуп алып пресс конференция бергенин эстейт болушуңар керек убакыт. Ошондо бул биринчи кылган, коркпой. Ошондо кандай мындай катуу, мындай ачуу суроолор да болду. Мына ошо кезекте ошо азыр ошону эстесеңер кандай бүт суроолорго жооп берди. Биздин аңдыган шпиондоруңардан барбы, канча, кимиси, атай аласыңарбы, анан эмне үчүн момундай болду дегенге, азыркы абалга ким алып келди, эмне үчүн мамлекет момундай талкаланып атат дегенге чейин катуу суроолорду берди да, идеологиялык суроолордон. Мына ошо киши ошол коркпой, качпай журналисттерден өзү чыгып ошондой бир эме берген. Бул киши профессионал деңгээлинде. Ошол Аскар Акаевди дагы президентке кылып жанагы бир топ адамдар эл шайлады да, албетте. Бирок ошол элге сунуштап алып чыккан адамдардын арасында эң негизги ролду Жумай Асанкулович өзү ойногон. Мен муну өзүнүн оозунан дагы эми ийне жибине чейин айта албайм, бирок ошол кезекте бул кишинин эмеси. Бирок айрым учурда ушундай болот турбайбы, сууну кечип эткенден анан унутуп калат.
Жок, эмне үчүн андай жардам берген, ушунчалык эмгек кылган,
ошондой эмгек
кылган адамды жумуштан, кызматтан алып коюп атат? Ишенимден чыгып калды беле?
Ишенимден бул киши чыккан жок. Ишенимден чыккан жок. Анан жана ГКЧП болду, анан бизди сатып кетти, анан жана коммунисттерди колдоп кетти деген бул болбогон иш. ГКЧПны бүгүнкө чейин эл түшүнбөй атат. ГКЧП бул саясий шоу болгон, Горбачев тарабынан, Яковлев ошол тарабынан уюлган, уюшулган да. Биринчи момундай кылгыла, биз тиякта туралык, силер жазагыла деп коет да. Анан кийин мен Фореста жаттым, эчтеке жок, радиода таппай, телефонум жок, анан чырдакка чыгып бир радио таап, ошону менен жаңылыкты угуп аттым деп генеральный секретардын калп айтканы бул туура эмес да. Мына азыр бүгүн бүт чыкты.
Эми жана Анарбек Бакаевдин дайындалышы канчалык акты?
Да, албетте, андан кийин АКШ кеткенден, ал өзүңөр билесиңер, АКШны жогорку кеңештин жыйындары отуруп атканда эстейсиңер, ошондо бир топ депутаттар эми анлардын баарын атабай эле коеюн. Ошондо депутаттардын баары чыгып баягы ГКЧПдан кийин эле баягы Акаевке, мына көрдүңбү КГБ кандай, МВД, ошон үчүн КГБга өзүңдүн адамыңды, жакын тууганыңды кой дегенге чейин барбады беле? Эстеп атасыңар бир топ депутат. Мына ошол кезекте бул киши, бул кишиге Акаев бир жакшы нерсе кылды, ушул башка бир тууганын алып келбей Анарбек Бакаевди алып келгенине мен ыраазымын да. Менин өмүрүм бул да оңой жетекчи болгон эмес. Бул дагы жанагы КГБнын сыртынан келген жетекчи болсо дагы, бирок КГБнын мындайча айтканда имаратынан бир да кирпичти алдырган жок, бир да дубалын ураткан жок. Бул киши кайра ушул киши келгенден, ушул киши ошол кой, мен жеке Акаев эмес, жалпы эл үчүн, мамлекет үчүн иштешим керек деп туруп, бул кишинин өзүңөр билесиңер бир да коррупцияга малынган жок. Таптаза бойдон келди, тапты.
Ошол улуттук коопсуздук кызматына да келген киши президентке эң жакын ишенимдүү адам болуш керек деп айтылып келди деп атпайсызбы? Мына Бакиев президент болгондон кийин депутаттар айтты, коомчулукта ушундай өз пикир бар да. Бакиев да ошол принципти улантып өзүнүн бир тууган инисин улуттук коопсуздук кызматынын биринчи орун басары кылып алып келбедиби? Алактадыбы өзүнөн да?
Мындай да, эми Жаныш Бакиевди менен ал деле жакшы инсан, ал деле адам да. анын деле укуктары бар, анын деле билими, тажрыйбасы бар. Бирок объективно ачык айтайын, анын деңгээли Жумаек Асанкулов менен Анарбек Курамаевичке жетпейт да, салыштырууга болбойт. Бул асман менен жердей да. Ошон үчүн бул жерде мүмкүн бөлөк кишини таап койсо болот беле деген ойлойм да.
Сиздин өмүрбаяныңызды карап отурсам, 2007 жылы президент Бакиев бийликте отурган мезгилде сиз жетектеген комиссия, орун басарыңыз Жаныш Бакиев болуп, жана комиссия мүчөлөрү укук коргоо органдарын реформалоо жөнүндө бир чоң ишти баштап турушуптар да. Азыркы чейин белгисиз, эмне иш жасалды эле же реформа ордуна жылбай калдыбы? Эмне болгон өзү?
Бир нече жыйын болду, отуруш албетте болду уюштуруу. Бир нече комиссия отурум жыйын, ой пикир менен алмашып аттык, тигинде мында ар кайсы эмелер болду, талаш тартыш болуп келди албетте. Чек ара кызматын өзүнчө бир реформа кылдык. Чек ара кызмат баягы советтик системаны бузган жокпуз.
Бирок бузулбаса кандайча реформа болуп калат анан?
Жок, бизде вообще Советтер Союзу учурунда Кыргызстан чек арасыз аскери вообще жок болчу. Советтер эмес, биз дар жакын деген вообще аскерибиз жок болчу да. Советский болду. Советтер Союзу кеткенде эле Россиянын чек аразылары туруп калбады беле баягы Кытай менен кайтарып. А ортобузда чек ара жок болчу да баягы аскерлер.
Чын алдыга жылдыбы?
Ошондо түздүк, түзүп туруп бригадный методко өтүп туруп анан ошондо сунуш кылдык. Бир бригаданы ушул Баткен областына коелук, бир эки-үч миң кишини спецназ. Бул ал жерде танка, самолет, вертолет, пушка дегендер жок, ал кереги жок. Тоолуу жерде мындайча айтканда Афганистандагы, Чечнядагы 99-2000 жылкы окуяларды алып туруп, ал жерде булардын вообще танкалы самолеттун эмеси, ролу, мааниси жок болуп калат экен. Анан дааны адам экен да, анан ошол адамга ставка кылып туруп, анан бир бригада ошол Баткенге, экинчини ушул Жалал-Абад жакка, себеби бул багыт табыш керек да, алабык акса чактын. Анан бир резервный бригада дедик, Ошто коебузбу деп. 2-3 миңден болмок. И бир резервни Бишкектеби же бул Токмоктобу ушул жерге жайланыштырып коелу. Анан жанагы өзүн өзүн кайтарган гарнизондор, өзүн өзүн эме баягы даже бага албай же кайтара албаган ошондой парадный аскерлерди жоңгоп туруп, жана ушундай спецназ сыяктуу эмелер көтөлүк деп туруп, мына ушул реформа бердик. Бергенден кийин анан алып кирсем ошондо бир где то бир 8000-9000 деле аскер керек дедим да. Ошол себеби мындай да, принцип бар. Тоолуу региондо кол салганда, мисалы сиз жалгыз 17 кишини кармай аласыз. Чабылга өткөнчү байыке туруштук бере аласыз. Соотношение деп коет 1:17 деп. Мына ошол принцип менен жанагы 8-9000 токтогонбуз. А калганын баягы бошотуп пенсияга кеткен, пенсия кетирелик тигил бул десең анан канча акча керек дейт, баягы увольнять этиген. Анан сагандан эле миллиондогон болду, анан бул реформаң жакшы экен. Мына Бакиевдин сөзү, өкмөт премьер министрлери отурат, Чудинов ошолор, башкалар да бар, алар айтты жакшы экен, идея жакшы экен, сонунукен жагат, бизге ушул керек. Чечняны көрбөдүкпү, эмне болду? Жөнөкөй армияны боевиктер талкалап койду. Мындайча айтканда кыргыздын жигиттерин алып ушулар эме өлкөнү коргойт.
Демек ишке ашпай калыптыр да сиздин жазып берген программа.
Акча бир эле себеп болду, акча.
Сиз Бакиевдин тушунда, акишинин жанында жакын кызматтарда иштедиңиз, жооптуу чоң кызматтарда. Коомчулукта кеп бар, Бакиевдин заманында мамлекеттик башкарууга анын уулу, анын бир тууган иниси өзгөчө таасир көрсөткөн, мындай таасирдүү болчу, мамлекеттик чечимдерди керек болсо өзгөртүп коюуга чейин жетишкен деген пикирлер айтылат да. Сиз айтсаңыз, ушул баласы Максим менен Жаныштын канчалык Бакиевке таасири бар эле?
Жеке Бакиев эмес, башкалар президенттерди алсак, баарын эле тууган достор, классташтар эле таасир этпедиби?
Бакиевдин заманын гана сурап атам.
Эми акишини алар деле ошондой биздин кыргыздар да. Алардын деле башкалардын туугандай эле таасири болду. Андан да көп да эмес, андан да аз эмес, ошондой эле таасирлер болду. Айрымдарга эми баягы иниз, бир тууган иниси болбосо, башкалардын досу, дабиресү, таанышы, жердешилер, ушундай мурда институтта, бир университетте институтта бир иштегендер, ошолор таасир эткендей эле булардыки деле ошондой таасири болду. Аны жок деп айта албайм.
мыйзамсыз да туура, мыйзамсыз аракеттер болду. Бирок сиз президент Бакиевдин жанында жүргөндө айта алдыңызбы, мындай иниңиз жактан мондай туура эмес иштер болуп атат же баласы жактан мындай болуп атат деп бир
буга мен азыр ачык айтайын. Эми азыр айтса боло берет. Азыр ар кимиси айтып атпайбы, тигил президентке мен айткам, мен көрсөткөм, баары эле мындай жойлоп көрсө бүт Кыргызстан жарым эле президенттерге кирип эле айта бериптир да, андай болгон эмес, мен билем. Мисалы Бакиев жөнүндө сөз кылып атсак, Курмабек Салиевичке, а кишиге эң биринчилерден болуп кирип, мен билем муну, калгандар мактанбай эле койсун, айткан үч киши болгон, эки киши болгон. Ферик Шаршамбаевич Акаевке айткан туура эмес жолун, а Бакиевке болсо болгону эң биринчи туугандары жөнүндө, коррупция жөнүндө эң сөз көтөргөн бул Топчубек Тургуналиевич болгон, ал кеңешчиси болчу. Ошону менен удаа ошол эле моментте, мүмкүн ортосу бир 5-10 күнбү Раматлык Шамшиев болот, кинорежиссер ошо киши болгон да.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздик бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы, коопсуздук кызматынын генерал-лейтенанты Токон Мамытов болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Азаттык радиосу 28 июлдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулун. Кыргызстандагы дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалалар, видеолор Азаттык чекит орг сайтында, биздин радионун толук архивинде эле ушул сайттан уксаңыз болот. Толкундук отурбоңуз, кийинки бир саатта деле эфирдебиз.